you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
S Extended, poročilo z konference. V petek in soboto je v Infoshopu potekala majhna mednarodna konferenca S-Extended z naslovom Zdravje, telo in potrošnja. Organizirala jo je skupina študentov antropologije, ki je ustvarila platformo S-Anthropology Students Sessions. Celotna konferenca je bila razdeljena na tri tematske sklope. Prvi je potekal na temo potrošnje. Drugi je problematiziral medicinski pogled, tretji sklop pa je bil namenjen preučevanju načinov reprezentacije trpečih teles v sodobni družbi. Znotraj vsakega sklopa so nastopali najrazličnejši govorci, od tako rekoč brucev antropologije do njenih doktorantov. Temu primerno se je vsebina vsakega predavanja in okrogle mize razlikovala od vseh ostalih. Skupni imenovalec predavam pa so bile obsežne diskusije, ki so sledile prav vsem predavanjem. V debatah so se študentje v duhu raziskovalne strogosti medsebojno opozarjali na pomanjkljivosti in neobremenjeno izražali svoje pomisleke. Na tem mestu morda ni odveč poudariti sproščenosti, ki je bila na konferenci očitna. Njeni izvajalci so bili popolnoma neobremenjeni z urnikom, ki so ga sproti prilagajali dogajanju. Ustvarili so vzdušje, ki je bilo spodbudno za vsak komentar. Čeprav so bili navzoči tudi posamezniki, ki so antropološko raziskovalno objektivnost vzeli skrajno resno. Izvajalci konference pa so še dodatno prispevali k domačnosti celotnega dogajanja s kuhanjem kave in nudenjem sladkih prigrizkov. V prvem tematskem sklopu je šest posameznikov predstavilo svoje raziskave in projekte, ki se tičejo problematike masovne proizvodnje in potrošnje. Med vsemi predavanji bi poudarila prispevek Aleksandre Dancer, ki se je ukvarjala s formacijo telesa preko potrošnje in problematizirala krotenje telesa skozi pretvezo zdravja. Predstavila je svojo raziskavo, izvedeno v Srbiji, ki je pokazala bizarno, nerealno samopodobo žensk naše generacije. V svoji raziskavi Dancerjeva detektira izvore te obsesije in kaže njene učinke, popoln družbeni nadzor nad formacijo ženskega telesa. Iz tega sklopa velja omeniti še eno predavanje, raziskavo Katržine Eve Krol, ki je skozi obskurno temo peke tort raziskala nacionalizem in šovinizem na polskem podeželju. Pokazala je, kako se preko odnosa do kuhe reproducirajo znotraj družinski odnosi in discipliniranje teles. Na eni strani moško in otroško telo, na drugi strani materino in dekliško, ki kažejo specifičen odnos do doma narejene torte. Drugi sklop predavanj je obravnaval problematiko medicinskega pogleda skozi dva konkretna primera. Medikalizacijo ženske seksualnosti in farmakolonializacijo deprivilegiranih. Z medikalizacijo se je ukvarjala Tanja Kovačič, ki nam je na kratko orisala zgodovino seksualnosti in razliko med medikalizacijo ženske in moške seksualnosti. Medtem, ko se moška medikalizacija preko Viagre nagiba k vse prisotni pripravljenosti, da bi zadovoljila moško željo, ženska medikalizacija preko kontracepcije antidepresivov in težko pričakovane The Pink Pill zdravi žensko od pomankanja želje, kar lahko interpretiramo kot nadaljno zadovolitev moške želje. Pri tem je problematizirala tudi odnos med zdravstvenim sistemom in farmacijo, ki odkrito izkorišča naši nevednost in nesigurnost. Katarina Widner-Ferkel pa je formirala konceptualno besedno zvezo farmakolonializacija deprivilegiranih, s čimer je opisala delovanje biomedicine, ki preko zahteve odgovornega odnosa do telesa in zdravja usiljuje močno avtoritarno ideologijo, ki deprivilegiranim vzbuja krivdo in jih tako prisili v začaran krog bolezni. Problematizirala je odnos množičnih medijev do tega dogajanja in razkrila njihovo neverjetno indiferentnost. V tretjem sklopu pa smo obravnavali načine reprezentacij trpečih teles. Kristina Godroja je raziskala, kako se reprezentira bolno telo v sodobni umetnosti, na kar smo se pogovarjali o možnih dojemanjih bolezni in revščine ter načinih, kako sta predstavljeni skozi medije. Ana Svetev je predstavila svojo raziskavo humanitarnih organizacij in pokazala, kako preko slikovnega gradiva vplivajo na naše dojemanje trpljenja. Pokazala je, kako industrija humanitarnosti onesposoblja boj proti suženstvu in revščini. Konferenca se je zaključila s predavanjem dveh dokumentarnih filmov, ki problematizira estetizacijo spolnih organov. Preko šaljivega odnosa do resnega problema smo zaokrožili raziskovanje medicinskega in potrošniškega formiranja dojema teles. Program konference si lahko bolj natančno ogledate na blogu skupine S. Posnetki predavanj pa so dostopni na spletni strani Radija Študent. Upam pa, da je iz tega kratkega orisa programa razvidna kvaliteta vsebine, ki v večini dosega akademski diskurs. V svoji formi, ki preprečuje nerazumljive monologe, pa ga definitivno presega. Naj povedano podkrepimo. Platforma S je nastala leta 2010 kot alternativa akademsko vodenim konferencam, ki so zaprte v formo predavanj, avtoritet in monologov. Skupina študentov antropologije se je takrat zbrala, da bi v sproščenem vzdušju delila rezultate svojih raziskav. In ta skupina se ni v nobenem momentu svojega obstoja zaprla vase in omejila teme zanimanja. Ostaja platforma, ki omogoča, da se izrazijo najrazličnejši posamezniki in zanimanja. Pri tem tudi ni zanemarljivo, da njihov bogat program materialno podpira le oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. In še to skromno. S se dobiva vsako sredo zvečer v Infoshopu, kjer organizira najrazličnejše dogodke, na katerih poskrbijo, da so vsi udeleženci počutijo vabljene. O delovanju S-a, o dosedanjih temah in obiskanosti smo se pogovarjali z eno izmed njenih ustanoviteljic, Anjo Muhovič.
Najprej smo imeli na oddelki, pa na začetku je bila zelo dobra udeležba, tudi vsi razni študenti pa kreolj so sodelovali zraven, je res fajn stekel. Sam pa smo pa nekak let nazaj se odločili, da bi raj v Infoshop predstavili, ko smo glih dobili priložnost. Smo mislili, da je nek bolj v centri, da je bolj dostopen za vseeno. Pa udeležba malo njiha, odvisno kaj je. Če so kak potopisi ali pa filmi, da zgužva, če je treba kak članek prebrati ali pa kaka stvar, ko folk pričakuje, da bo mogel sodelovati, pa lih bolj malo pride. No, tak, ta malo pasivnost prihaja do izraza. Zdaj smo imeli nek sklop znanstveno-fantastičnih filmov, ker smo jih pa probali nekak z antropološkega vidika analizirati.
Pa vse teme so možne, samo da
je
antropološki vidik?
Tudi ni treba, da je antropološki vidik. Ko ta S, ta srečanja so v bistvu neka platforma, v prvi vrst namenjena tem, da bi lahko študenti prišli sem in predstavili, kar koli oni počnejo. Mm-hmm. In to je idealna priložnost, naprimer, če kdo dela kakšno seminarsko in, ne vem, predno da profesori prije sem predstav v nekem bolj intimnem krogi, tam in se lepo predebatira, se povej, kaj bi dodali, kaj izboljšali, kaj je ok, da ima neko povratno informacijo.
Antropologi so strokovnjaki kulturnega relativizma in medkulturnega dialoga. Spoznajo se na osebno vpletenost v širšem dogajanju. Razumejo razliko med globalnim in lokalnim kontekstom. Teme, ki jih obravnava sodobna antropologija, se izkazujejo za zanimive v različnih strokah in področjih družboslovja in humanistike. Zato čudi, da dogodki platforme ESA niso množično obiskani. Extended je z udeležbo raziskovala Nataša.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there? It's a choice I leave to you.